Kastoy ti kuna ti Diyos nga mapasamak into no kanibusanan ti lubong. Ni Satanas nga amaken ulo-ulo dagiti amin nga dinadakes, ket alilawen nanto dagiti tattao. Apan danto kalabanen dagiti tattao ti Diyos, ngem bumabanto ti apoy manipod iti Diyos, ket mapuuran to amin dagiti tauhan ni Satanas ket matayda. Maipuruak to ni Satanas ijay impyerno, ket agtutuok to isuna ijay iti inggana't inggana. Maipuruak to met dagiti amin nga dakes nga espiritu na ijay. Intunukwan agtugaw ton ti Diyos iti dakkel ken puraw nga trono na. Ket iti sangwanan na, agpukaw ton ti sangalubungan. Ngem amin dagiti natayan, sa dino man ti nakatayanda, wenno uray siya sino daman, amin-amin nga natnatayan, ket agtakder danto iti sangwanan na. Malukatanto ti libro ti biag. Ket amin nga awan iti nagan na iti dayta nga libro, ket maipuruak danto met ijay impyerno. Matutuok danto ijay iti inggana't inggana. Ngem amin nga masarakan iti nagan na iti libro ti biag. Ket makipagnaed danton iti Diyos. Addanton ti baro nga lubong. Ket sangsang kamaysa danton nga makipagnaed kenkuana ijay iti ingganat ingana.